Випадок під Раковом. Завела дорога у нікуди, быццам керувала злая сіла. Каляїна, повна води, нечакана шлях загородила. А навокал лес стояв нямы, незнайомы і урачыста строгі. І разгублено глядзелі мы на круты абрыў лясной дарогі. Недзе траса блізенька гула, сонце ще на заходе святіла. Ну а мне, як нейкая імгла, на хвіліну розум замутіла. На тяньки, каб шлях подкаратіць, я праз лес поехала, блазнота. Так бывае, нешта закарціць, з'явіцца да рызыкі ахвота. А пасля, па часе ўжо трывога, застаецца толькі задні ход. Што рабіць, калі няма дарогі, трэба ісці тады на разварот. Не заўсёды ж на прасткі, наперад, часам варта супыніць язду, каб не трапіць, як той кажа, у нерад, каб не ўлезці ў большую бяду.